Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Sederalun, berita siang edisi hari ini Selasa, 2 Juli 2019, dibacakan Ahyar dan Veya Artega. Ex-Direktur PDPB dituntut 7,5 tahun penjara. Penambangan batu gajah ditutup. Wanita yang bawa anjing ke dalam masjid jadi tersangka. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sidrul, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Barat menuntut ex atau mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pakat Besari atau PDPB Sofyan Suri 66 tahun dan mantan Direktur Administrasi Rahmat Ansari 48 tahun masing-masing 7 tahun 6 bulan penjara atau 7,5 tahun dalam kasus korupsi penyertaan modal APBK Aceh Barat di perusahaan itu. Dari Melabu, Rizwan melaporkan.
Selain pidana penjara, keduanya dibebankan denda masing-masing Rp200 juta dalam sidang agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Senin kemarin. Informasi yang diperoleh, sidang dimulai pukul 17.00 WIB dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Juandra SH didampingi dua hakim anggota. Turut hadir JPU Fahrul Rozi SH serta kedua terdakwa Sofyan Suri dan Rahmat yang duduk di kursi pesakitan dengan didampingi penasihat hukum. JPU dalam tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa 1 Sofyan Suri dan terdakwa 2 Rahmat Ansari telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat 1 JU pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999. Kedua terdakwa, ujar JPU dalam tuntutannya, juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar lebih. Namun apabila tidak mampu maka subsidiar pidana penjara 3 tahun. Sedangkan dari potensi kerugian negara sebesar Rp1.747.389.350 itu yang berhasil diselamatkan hanya Rp297 juta. Sementara itu, kedua terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh menyatakan bahwa pembelaan atau pledio akan dijawab tertulis. Hakim pun kemudian kembali menunda sidang ke Senin depan. Setelah persidangan ditutup, kedua terdakwa yakni Sofyan Suri dan Rahmat Ansari kembali dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh tempat selama ini mereka ditahan.
Sidarun, tim gabungan dari Polres Aceh Jaya, Satpol PP, BPKD, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Jaya melakukan penertiban terhadap galian C atau penambangan batu-batu gajah ilegal di kawasan Gunung Kuali, Desa Luk Gelumpang, Kecamatan Setia Bakti pada Senin. Tim yang dikomandoi Kasatpol PP Aceh Jaya Supriyadi itu menemukan alat berat dan aktivitas di lokasi galian C tersebut. Dari Calang, Sa'dul Bahri melaporkan.
Kepada awak media, Supriyadi mengatakan kedatangan pihaknya bersama dengan beberapa dinas terkait dan aparat keamanan untuk melakukan penghentian galian C yang tidak memiliki dokumen perizinan alias ilegal. Supriyadi menambahkan untuk saat ini tindakan yang diambil oleh pihaknya hanya berupa menghentikan aktivitas penambangan batu gajah. Untuk selanjutnya, tim gabungan akan melaporkan temuan galian C ilegal ini kepada Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB. Sementara itu, salah seorang pekerja yang juga merupakan warga Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya mengaku jika dirinya tidak tahu bahwa lokasi galian C tersebut tidak berizin. Menurutnya, lokasi galian C itu baru beroperasi selama 1 bulan dengan perkiraan batu gajah yang dikeluarkan sekitar 100 truk.
Syederun Darwin Handi, 36 tahun warga Jalan Tengku Lamcrung, Gampung Lampaseh, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh dilaporkan hilang sejak Selasa 26 Juni 2019. Jelang seminggu menghilang sampai kemarin, keberadaan dan nasib Darwin Pandi belum diketahui. Menurut Eva, kasus hilangnya suaminya itu sudah dilaporkan ke Polresta Banda Aceh pada minggu pagi dengan harapan suaminya itu cepat ditemukan. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan.
Eva mengungkapkan saat pergi Selasa siang tersebut, suaminya itu mengenakan celana hitam serta baju oblong hitam berlapis jaket karet berkerah warna merah kombinasi hitam. Menurut Eva, dirinya baru mengetahui suaminya pergi dan meninggalkan usaha steling tempat jualan kue dan nasi milik mereka di Lampase Aceh pada saat seorang pelanggannya datang ke rumahnya. Pelanggannya itu mengabari usaha mereka dalam kondisi tertutup dan suaminya tidak ditemui berada di sana. Mendapat kabar tersebut, Eva pun bergegas menuju ke tempat usahanya itu. Ia pun mengungkapkan suaminya itu telah 6 hari pergi meninggalkannya dan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai hari itu juga, Eva mengaku tidak bisa makan karena pikirannya itu tertuju kepada keadaan dan nasib suaminya itu. Ia pun menyebutkan sudah mencari suaminya ke berbagai tempat biasanya Darwin Fandi duduk, bahkan sampai ke tempat sanak saudaranya. Tapi hingga saat ini tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Ibu rumah tangga ini mencurigai suaminya itu berada di Klungkum, Lubuk Pakam, kawasan Kuala Namu, Sumatera Utara, karena suaminya itu pernah lama bekerja di sana.
Sudarun, sebagian wilayah Amerika Selatan khususnya Chili dan Argentina akan bisa menyaksikan langsung dan secara jelas gerhana matahari total pada Selasa waktu setempat. Momen ini akan menjadi gerhana matahari total yang pertama sejak tahun 2017 lalu. Detiknews.com melansir.
Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa hari ini ribuan turis dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Chili dan Argentina yang akan menjadi lokasi terbaik untuk menyaksikan langsung gerhana matahari total yang akan berlangsung pada Selasa siang waktu setempat. Gerhana matahari total pada 2 Juli 2019 ini akan menjadi yang pertama sejak Agustus 2017. Saat itu, sebagian wilayah Amerika Serikat bisa menyaksikannya secara langsung. Diketahui bahwa gerhana matahari terjadi saat posisi bulan ada di antara matahari dan bumi. Dalam posisi ini, bayangan bulan menghalangi matahari dan bumi. Saat terjadi gerhana matahari total, korona atau bagian terluar atmosfer matahari bisa dilihat oleh manusia yang ada di bumi dengan mata telanjang. Ada 4 tipe gerhana matahari, yakni total, sebagian, cincin, dan hibrida. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, gerhana matahari total terjadi setiap 1,5 tahun. Gerhana matahari sebagian diperkirakan terjadi 2 kali dalam setahun. Untuk gerhana matahari total tahun ini, bayangan umbra bulan hanya bisa disaksikan dari Chili, Argentina, dan sebuah pulau tanpa penghuni di Pasifik Selatan. Gerhana matahari sebagian bisa disaksikan di belahan Amerika Selatan lainnya, seperti Bolivia, Peru, dan Ekuador. Menurut NASA, gerhana matahari total akan berlangsung selama 4 menit tergantung lokasinya. NASA menyatakan bahwa totalitas gerhana diperkirakan akan dimulai pada Selasa, 2 Juli 2019 sekitar pukul 16.38 waktu setempat dan bisa disaksikan di La Serena, Chili. Gerhana matahari total akan berakhir sekitar pukul 16.40 waktu setempat.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sidarul, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintahan 2019-2024, sebab banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya. Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014. Saat itu Jokowi membagi 2 menterinya menjadi 2 kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional. Kompas.com melansir.
Namun, kini menurut Jokowi tidak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol. Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Namun, Jokowi juga tidak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang hendak bergabung. Jokowi menyebut, setiap periode waktu diperlukan kabinet yang berbeda karena tantangannya juga berubah. Ia lalu mengungkapkan kriteria menteri yang akan mengisi kabinetnya ke depan. Menurut Jokowi, para menteri yang mengisi kabinet baru nantinya harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat. Kedua, dia harus memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan ini penting untuk bisa mengelola personalia dan anggaran sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif. Ketiga, kabinet mendatang juga akan banyak diwarnai dengan anak-anak muda.
Syederun Kasubag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena menuturkan bahwa wanita yang membawa anjing dan masuk masjid berinisial SM 52 tahun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status terhadap SM ini dilakukan setelah 1x24 jam penanganan dilakukan serta Satreskrim Polres Bogor melaksanakan gelar perkara. Serambinews.com melansir.
Hal ini berdasarkan alat bukti beberapa keterangan saksi dan persesuaiannya dan barang bukti berupa rekaman video serta pakaian dan sepatu yang digunakan SM yang masuk ke dalam masjid. Ita menjelaskan dikarenakan adanya keterangan dari keluarga tersangka bahwa SM memiliki gangguan kejiwaan, tersangka saat ini masih diobservasi terkait masalah kejiwaan oleh ahli jiwa untuk memastikan. Ita menuturkan bahwa terhadap tersangka dikenakan penahanan dan kini masih berada di rumah sakit Polri dengan penjagaan anggota Polri. Diberitakan sebelumnya, video pertengkaran di dalam sebuah masjid di kawasan Sentul, Bogor, viral di media sosial. Video yang tersebar tersebut tampak direkam dari dalam ruangan masjid. Dalam video amatir berdurasi sekitar 1 menit itu memperlihatkan seorang ibu-ibu membawa seekor anjing masuk ke dalam ruangan masjid yang diketahui terletak di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Wanita tersebut kemudian terlibat pertengkaran dengan sejumlah jemaah yang mencoba menyuruhnya untuk keluar masjid.
Syederun, teror penembakan terjadi di area milik Freeport Timika, Papua. Para pelaku penembakan belum teridentifikasi. Berdasarkan data yang dihimpun, penembakan kelompok tak dikenal itu terjadi di kawasan ruas jalan Mil 45 sekitar pukul 6 WIB. Penembakan diduga ditujukan kepada para pekerja Freeport yang melintas di kawasan tersebut. Detiknews.com melansir.
Saat diminta konfirmasi, Kapendam 16 Cendrawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi membenarkan mengenai adanya suara tembakan di kawasan Freeport tersebut. Tim gabungan TNI sudah melakukan pengecekan ke lokasi dan dipastikan tidak ada korban dalam insiden tersebut. Sebanyak 20 personil TNI sempat melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Namun tim belum bisa memastikan dari kelompok mana tembakan itu berasal.
Syederun, analis pertahanan Profesor Hugh White menyatakan Australia mungkin harus mempertimbangkan apakah akan mengembangkan senjata nuklir atau tidak sebagai strategi menghadapi China. Prof. White, juga mantan pejabat Departemen Pertahanan, mengatakan posisi China sebagai kekuatan dominan di kawasan ini memaksa Australia untuk memikirkan kembali postur militernya. Detiknews.com melansir.
Dalam buku barunya How to Defend Australia, Profesor White menilai kebijakan untuk tidak memiliki senjata nuklir yang berlaku saat ini akan sulit dipertahankan di masa depan. Dia mengakui usulan pemilikan senjata nuklir tampaknya tidak akan diwujudkan untuk Australia saat ini dan diperlukan keadaan ekstrim untuk dipertimbangkan secara serius. Usulan agar Australia mengembangkan senjata nuklir ditepis Menteri Pertahanan Linda Reynolds. Buku Profesor White menyebut bahwa belanja pertahanan Australia perlu dinaikkan dari 2% PDB menjadi 3,5% karena belanja pertahanan China juga terus meningkat. Dia mengatakan dana tersebut akan berdampak pada kenaikan pajak serta memotong pengeluaran di sektor lain. Pengamat pertahanan Profesor Hugh White menilai program kapal selam Australia yang dirancang Prancis seharusnya dihentikan. Profesor White juga menyarankan agar Australia menghentikan proyek pembangunan 12 kapal senilai $50 miliar yang dirancang Prancis dan diganti dengan 24 kapal selam yang lebih terjangkau. Proyek kapal selam itu katanya jika terrealisasi akan menghasilkan armada yang mahal dalam jumlah kecil, sangat terlambat realisasinya serta belum pasti kinerjanya. Untuk membantu membayar peningkatan kemampuan kapal selam secara besar-besaran, Profesor White berpendapat Australia perlu membatalkan proyek Future Frigate senilai $35 miliar karena kapal perang besar dan mahal yang dirancang Inggris itu boros. Dia menilai pembangunan armada permukaan laut menjadi masuk akal jika tujuan operasional utamanya adalah pengendalian laut. Jika tujuan operasional utamanya adalah pengendalian laut, memproyeksikan kekuatan melalui laut terhadap negara lain. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Selasa 2 Juli 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami, www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami, @serambifm. Syederalun, wassalam.